Du lytter til Radio 24/7,
fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvis man færdes på gader og stræder i et af EU's kernelande, så kan man risikere at befinde sig på Robert Schumanns gade eller Robert Schumanns plads. Denne Schumann, altså en stor mand nede i Europa, som man ville have sagt i 70'erne. Men hvem er den her mand, Schumann, der altså hverken er cirkusartist eller komponist? Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og til at oplyse os lyttere om denne her herr Robert Schumann, der har vi så fået besøg af historikeren Uffe Østergaard, som formentlig er den dansker, der ved mest om Robert Schumann, men du skal nemlig hjælpe os med at oplyse de mange danskere, der faktisk ikke aner, hvem Robert Schumann er. Men inden at vi skal høre på dig, Uffe Østergaard, så skal vi lige høre Robert Schumann selv.
Se faisant depuis plus de 20 ans, le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix.
Mit eget fransk, det rækker til, han sagde noget med champion de Europe, og det har altså ikke noget med hverken fodbold eller noget som helst at gøre, men det er Robert Schumann, kunne man også sige, Uffe Østergaard. Hvem er denne her mand? Altså, det er vel ikke forkert, hvis man kalder ham for EU's, eller i hvert fald en af EU's fædre?
Nej, det er han helt bestemt. En af fædrene eller grundlæggerne, eller som en britisk historiker kan kalde dem Europas helgener. Det er dem, der grundlagde foretagendet, og det er helt rigtigt og retfærdigt. Og det her er faktisk, det vi hørte her, var faktisk indledningen til den erklæring, som blev læst op den 9. maj 1950, som startede. Det foregik i Paris, men det var det, der startede det europæiske samarbejde, nemlig proklameringen af, at Frankrig sammen med det daværende Vesttyskland ville indlede et samarbejde, der blev til Kul- og Stålunionen, og så fik de nogle flere med, men det var altså proklameringen, og det er derfor, og det foregik den 9. maj 1950, det er den dag, der siden er blevet Europadagen, så det er jo helt rigtigt.
Kan man sige, det er undfangelsen af EU der.
Det må man helt bestemt sige, og det gik hurtigt. Man kan følge tilblivelsen af den her erklæring, og det handler så i virkeligheden mindre om Schumann, som I siger, som gode danske tyskere, men han var jo sådan set udenrigsminister i Frankrig på det her tidspunkt, så selvom han var fuldstændig flydende på tysker, opdraget, uddannet på tyske universiteter før første verdenskrig.
Og født som tysker.
Nej,
han er faktisk født som i Luxembourg.
Men det, skidt med det, det kommer vi ind på. Men han var en europæer, men altså uddannet på tysk og så videre. Men selvom han har hele denne baggrund og talte fuldstændig flydende tysk, så var han altså faktisk fransk udenrigsminister. Så af principielle grunde, så plejer jeg at kalde ham for Robert Schumann, og det kommunikerer altså bedre i Frankrig. Godt. Og briterne siger det sikkert på en tredje måde.
Så vedtager vi fra nu af, at vi her i resten af programmet siger Robert Schumann. Så vil jeg godt, altså det med at være EU's fader, er det også ham, der er idémanden? Altså er han den ideologiske, eller simpelthen den, der foster ideen om det her med, at hvis man binder de europæiske økonomier meget, meget tæt sammen, så er det det bedste bolværk mod at slås.
Det er i virkeligheden omstridt, om det var ham, der fandt på det. Læser man den anden af erindringerne af den anden af Europas fædre, nemlig Jean Monnet, cognacfabrikanten og alt muligt andet, som nok må siges at have været hjernen eller instrumentet, operatøren bag ved det europæiske samarbejde, så skriver han i sine erindringer, som faktisk også foreligger på dansk, det er en af de mindst læste danske bøger, tror jeg, man kan sige. Men altså i hans erindringer der beskriver han meget nøje, hvordan den her lille, det er en meget kort og ret indsigende tale, som vi hørte indledningen til den 9. maj, men som jeg altså fik store følger. Der beskriver han selvblivelsen af den, og han havde altså en lille, Jean Monnet havde, han var fransk embedsmand på meget højt plan, departementschef på det her tidspunkt, der havde stået for planlægningen af genopbygningen af fransk økonomi efter ødelæggelserne under 2. verdenskrig. Der beskriver han, hvordan han med en lille udvalg skare en 2-3 medarbejdere havde natten før sagt, nu er tidspunktet der, hvor vi kan smede, nu producerer vi så et lille beskeden, nemt tilgængeligt talepapir. Og det var så det, Schumann læste op, og ifølge Monets erindringer, så kendte Schumann faktisk ikke talen på forhånd. Men han var jo politikeren, han var den, der lagde pondus bagved det. Frankrig var jo, selvom det var på et hængende hår, blevet anerkendt som en af de 4 sejrsmagter i 2. verdenskrig, og Vesttyskland var jo på dette her tidspunkt i 1950 godt nok blevet, i hvert fald Vesttyskland var blevet samlet, men var en taberstat.
Det må man sige. Men Schumann, som vi så kalder ham fra nu af, altså han er udenrigsminister, og han er jo også valgt for et politisk parti. Altså hvor befinder han sig henne på datidens sådan højre-venstre skala? Altså fordi EU er jo, alt afhængig af, hvordan man ser på det i dag, og også dengang, hvordan man diskuterer, er det så et rødt eller et blåt projekt?
Ja, der må man sige, at han befandt sig akkurat i midten. Og det lyder jo som lidt flad vittighed, men det må man virkelig sige, fordi på dette her tidspunkt, der var fransk politik var indviklet, der kunne man holde 2 timers foredrag, og det skal jeg nok lade være med. Men de Gaulle, Charles de Gaulle havde jo bragt Frankrig tilbage igen. De havde jo tabt storladen i 1940, men han havde reddet dem igen og grundlagt en ny republik. Vi befinder os i det, der teknisk set hed den 4. republik. Men de Gaulle havde ret hurtigt trukket sig tilbage, for han ikke kunne komme igen med sin politik, og han fik så, men det er lang tid efter det her, nygrundlagt den i 58 med den 5. republik, som vi stadigvæk har med præsidentstyre. Men det var altså den 4. republik, og der havde de Gaulle trukket ud, men han havde lavet en stor samling, som hedder Samlingen for Frankrig, Rassemblement pour la France, og denne store samling, den dominerede på mange måder, men det var altså et stort højre midterparti, men så var der en lille, og så var der et mellemstort socialistparti og et meget stort kommunistparti. Det var, og de havde lige på det her tidspunkt, hvor kommunisterne lidt på tilbagetog, men altså stadigvæk meget store kudkald, udråbe store generalstrejker.
Men Schumann, han tilhører så et parti, vi ikke har hørt om i dag.
Ja, ikke i hvert fald i Nordeuropa, fordi det, og heller ikke i Storbritannien, det er jo dem, vi normalt opfatter som normaliteten eller modellen, nemlig de kristelige demokrater. Og på fransk hedder det bevægelsen for det republikanske, for det folkelige Frankrig, og det må man sige folkelige. Det lyder jo meget tilforladeligt og nordisk, var som Mouvement pour la République Populaire, altså bevægelsen for en folkelig republik. Men altså, man kan beskylde Schumann og de kristne demokrater for mange ting, men folkelige, det er ikke det første adjektiv, der kommer.
Men det er vel fair at sige, at det er en forgænger for det borgerlige parti, der er i Frankrig i dag, altså. Men måske mere mere funderet på nogle kristne demokratiske værdier, som man har set i Tyskland og i Italien, hvor man også har haft de partier.
Ja, det er rigtigt, men der er ikke et borgerligt parti i Frankrig. Det er en alliance af 2, og det er egentlig noget af det, der tit gør det lidt vanskeligt at forstå fransk politik, fordi der er egentlig både den gaullistiske arv og så den kristedemokratiske liberale arv, og de slås i virkeligheden indet om magten, og det vil vi formodentlig også komme til at se, når der bliver valg næste gang, fordi der nu vil vi have fortabt os.
Vi må stramme kursen ind på den her mand og grundlæggelsen af det, der bliver til EU. Og altså, den her mand, du har været lidt inde på det, ikke? Altså, han er født i Luxembourg, og vi har jo for ikke så længe siden besøgt det her land, hvor man siger, at det er næsten indbegrebet af, hvad EU er. Altså, fordi man har et ben i den tyske lejr, og man har et ben i den franske lejr, og man er alligevel noget helt tredje.
Ja.
Og det er den baggrund, han har fra det. Og så siger du så, at idéerne kommer fra et andet sted. Men det er ham, der får, hvad skal vi sige, processen til at løbe.
Og det er nemlig det, vi har haft temmelig lidt sans for som skandinaver, som nordeuropæer, men også briterne. Og det er, at det samlede Europa, den europæiske idé, den er i meget vid udstrækning båret frem af de kristelige demokratier. De kristelige demokratier, det er demokratiske partier, som stort set er opstået efter 2. verdenskrig. Og det særkende ved den er nemlig, at de fik sluttet fred imellem katolikker og protestanter. Nu er de fleste protestanter dernede, det er kalvinister, ikke lutheraner, og dem er der ikke så mange af. Der er nogle få i Frankrig, men ikke så mange. Men det er i virkeligheden en af forudsætningerne, både for, at demokratiet slog rod i Frankrig og Italien, og sidenhen også i Spanien og i Nederlandene og i Belgien, det var, at de fik sluttet fred med hinanden. Det havde de ikke haft i mellemkrigstiden, men det fik de altså gjort. Det har vi bare ikke sans for, fordi kristendemokrater er jo, jeg ved godt, at der findes et lille parti i Danmark, der kalder sig Kristelige Demokrater, men det er jo ikke et folkeligt funderet parti, men en sekt i vestkysten af Danmark. Så derfor har vi ikke rigtig forstået den her baggrund, men det er altså, de Kristelige Demokrater har været den ene halvdel af byggerne, og den anden halvdel, det er Socialdemokrater, som kalder sig for socialister. Det er de to store grupperinger, og det er stadigvæk dem, der dominerer Europaparlamentet.
Men Schumanns far kommer fra Lothringen. Lorraine hed det på fransk. Han er født som franskmand, men i 1871, der vinder Tyskland krig mod Frankrig, og så bliver man tysk. Schumann er godt nok født i Luxembourg, hans mor er fra Luxembourg, men vokser også op i det daværende Tyskland. Han er i hvert fald tysk statsborger frem til 1919, og han undslår sig jo at komme i fransk krigstjeneste.
Ja, tysk.
Tysk krigstjeneste, naturligvis. Og han ernærer sig som advokat i Metz, som vel er det, man kunne kalde for hovedstaden i
ja, det er det.
I Alsace.
Det var også det, han døde i 1963.
Så hvad er, han er vel påvirket meget af den der rivalisering, der er mellem Tyskland og Frankrig, helt frem til 1950, hvor man faktisk på det tidspunkt, ligesom, det er vel en del af de her projekt, Kul- og Stålunionen, at man ligesom får sat en stopper for den rivalisering mellem de to lande.
Ja, det er helt rigtigt, og i den lille bide, vi nåede at høre, henviste han jo nemlig også til freden. Altså, det var faktisk hensigten, og det var derfor, man startede med Kul- og Stål, fordi det var dengang de vigtigste dele af krigsindustrien, så derfor var ideen, at hvis man fik dem lagt sammen, så fik man umuliggjort krig imellem landene. Så det var hensigten. Om det kommer til at virke, det skal vi ikke gå i detaljer med, men altså, du har fuldstændig ret i, at han er jo et barn af det der centraleuropæiske. Det er jo også derfor, at det er i samme område, at man har fundet på det pasløse Europa, altså Schengen, som også igen er svært for Danmark og danskere at forstå, fordi vi synes, det er dejligt med en lille grænse, hvor man kan holde ind og købe billigere øl syd for grænsen og så videre. Men i det her område, der er folk jo lige med hinanden, og grænser er meget, altså de virker unaturlige og generende. Og det er han helt bestemt et barn af, samtidig med, at han altså også er et barn af tiden op til 1. verdenskrig, hvor det aggressive Tyskland tørnede sammen med det revanchesøgende Frankrig. Og det, de kæmpede om, var reelt, nemlig tilhørsforhold for Alsace, som det hedder i dag, eller men på tysk Elsass, og så Lothringen eller Lorraine, hvor der er en, og det her det kan man få illustreret meget godt, hvis man skulle komme i nærheden af anden udgaven af det store, formidable danske leksikon Salmonsen, så vil man se, at man kan ikke finde Alsace, der kan man finde Elsass, fordi det udkom i 1911, det er bind. Men man kan ikke finde Lothringen på tysk. Det står under Lorraine, fordi i mellemtiden havde Frankrig, det kom nemlig i 1919, og der havde Frankrig vundet dem tilbage. Så derfor kan vi altså se, det er tosproget område, og Elsasserne, eller Alsasserne og Lothringerne havde kæmpet for. Altså, de var jo, som du sagde, helt rigtigt, 1871 blevet formelt set tyske, men de kæmpede for retten til at tale dansk fuldstændigt.
Fransk.
Som, undskyld, fransk, fuldstændig som, som sønderjyderne i Nordslesvig kæmpede for retten til at tale dansk. De samarbejdede i øvrigt. De var de tre store grupper, der i det tyske kejserrige arbejdede sammen. Det var de franske fra Alsace, danskerne fra, fra Nordslesvig, og så polakkerne fra Posen, Posenland-området.
Du lytter til Cordua Stedo på Radio 24-7, hvor vi har en samtale med historikeren Uffe Østergaard om EU's far, går vi så langt som til at kalde ham nu, Robert Schuman.
Men hvad, vi skal jo gennem en konflikt til, for at vi når frem til hans livsprojekt, og som er jo, hvad skal man sige, Europa. Og det er 2. verdenskrig. Hvad er det for en karriere, han har der i under 2. verdenskrig? Ja, hvor Frankrig jo blev besat igen af Tyskland.
Ja, det må man sige. Og skal vi altså huske, at tyskerne vandt jo altså overraskende lynhurtigt med den der lynkrig, og slog Frankrig ud af krigen i foråret, altså maj-juni 1940. Og Frankrig overgav sig, og det var Marshal Pétain. Og der ham brød. Schumann var allerede på det tidspunkt, han var sagfører, havde sit sagførerfirma i Metz, der altså var fransk, men han var også politisk engageret, og han brød med Pétain og samarbejdslinjen med Tyskland, og blev dermed en relativt fremtrædende politiker. Tyskerne ville fængsle ham, men han undslap og arbejdede så under jorden. Men det vigtige i den her sammenhæng, og også i den europæiske sammenhæng, det var, at han nægtede at komme til at undslippe og tage til London og samarbejde, eller gå ind i den regering af de frie franske, som de Gaulle havde oprettet der. Han blev i Frankrig og kæmpede på sine egne linjer, så han var altså borgerlig, ja, men ikke på de Gaulles måde, og det er altså en skillelinje, som kan være lidt svær at opdage, men som betød meget i Frankrig. Så på den måde var han altså i midten. Han var kristeligdemokrat, centrumsøgende, og på grund af den her lange baggrund og erfaringerne, europæer. Og det bliver altså grundlagt med hans erfaringer i Frankrig, og hvor han så efter 44, hvor Frankrig bliver befriet, bliver opfattet som en af dem, der altså helt meget uomstridt, fordi han var blevet i Frankrig.
Og så selvom han jo deltager i modstandsbevægelsen og andre ting, og er tæt på at ryge til koncentrationslejre, og bliver faktisk reddet sådan på et hængende hår, ja. Så allerede på det her tidspunkt begynder han jo at snakke om, sådan, at vi bliver nødt til at finde sammen, og når det her er overstået, finde en eller anden form for måde, hvor Frankrig og Tyskland kan møde og samarbejde. Altså en forsoning, det taler han allerede om, mens der, må man formode, er nogle ret heftige synspunkter, modvilje imod tyskerne, i hvert fald i det besatte Frankrig.
Ja, det må man sige. Og det er jo også stort, det er jo ret stort set faktisk, at man kan tilgive sine modstandere. Man kan selvfølgelig sige, at han havde en baggrund for at forstå den, fordi han var uddannet på en række tyske universiteter. Han havde sin afsluttende eksamen fra Strasbourg, som i dag ligger i Frankrig, men er den europæiske hovedby. Strasbourg kan man også kalde den, og så videre.
Hvor parlamentet ligger nogle gange.
Hvor parlamentet nogle gange ligger, ja, når det husker at mødes der, ja. Og er hovedbyen i Alsace eller Elsass. Så han kunne godt forstå den, men samtidig var han jo altså fuldstændig umisforståeligt en fortaler for det republikanske Frankrig, som han så netop som kristendemokrat politiker også ville forsøge på at lave en forsoning imellem de kristne, ikke bare katolikker og protestanter, men også imellem de kristne og den franske republik.
Netop når du siger det med altså det kristendemokratiske tradition, så kan man sige, at Schumann tilhører sig det her parti, som ikke har den store indflydelse i dag i Frankrig, men som har haft en enorm indflydelse på, hvordan EU har udviklet sig. Og der er jo ikke mange, tror jeg heller ikke, EU-tilhænger på vores breddegrad, som opfatter EU som faktisk et kristendemokratisk projekt. Men skal man det?
Delvist ja. Fordi det var dem, der fik ideen, og de grundlæggerne.
Jamen, at der var jo kristne værdier er en forudsætning for EU.
Ja, men i en demokratiseret udgave. Fordi man skal jo huske på, at især katolikkerne havde jo afvist staterne, de levede i, både i Tyskland og i Frankrig, men især i Frankrig op til 1. verdenskrig, og i realiteten også i mellemkrigstiden. Så det er noget, og i Tyskland var de jo alle sammen blevet diskrediteret mere, eller nogen havde samarbejdet mere med Hitler og nazisterne end andre. Katolikkerne lidt mindre, men alligevel. Og derfor er det en meget stor forudsætning, men om det direkte er kristne værdier, det strides de stadigvæk om, og vi så det jo i debatten i begyndelsen af nullerne om en europæisk forfatning, hvor man havde en stor diskussion, eller de andre havde en stor diskussion, for danskerne holdt sig uden for det. Anders Fogh kommer til at udtale, at han var græskatolsk på, om der kom til at stå henvisning til de kristne værdier i præamblen. Men det havde man faktisk en stor diskussion om, og det er jo rigtigt, men det er vigtigt at understrege, at det er kristne værdier, men i en demokratiseret udgave, og ikke det, som nogle danskere troede, noget paven havde fundet på.
Nej, men det vil sige, det er jo også en slags politisk bedrift at bøje det kristne kultur og det politiske sammen til at køre et parløb. Er det også noget, han har stået fader til?
Ja, det tror jeg, man kan sige. Nu var han jo en god politiker, han var en operatør. Men jeg tror, det er rigtigt, at
han var også en troende mand.
Bestemt, ja. Han gik jo i kirke, i hvert fald om søndagen. Ikke? Så jo, bestemt. Og jeg tror også egentlig, at det var lige, at Jean Monnet giver sig selv mere af æren, end der egentlig er baggrund for. For han vidste godt, hvad han gjorde. Men han havde jo travlt, altså det har ministre jo, og de havde dengang dog ikke helt så meget som i dag med medierne, men alligevel, så han vidste godt, hvad han gjorde, og det var ham, der var enedes med den tyske kristelige demokrat Konrad Adenauer, som jo, om ikke var flydende på fransk, så var vokset, så kom fra Køln og fra Rhinområdet, og de kunne forstå hinanden mentalt. De kunne forstå hinanden meget bedre end en sydfranske og preusser og socialdemokraten, som stod i spidsen, for de konkurrerede med hinanden. Der kunne folkene fra det her område, de forstod hinanden, selvom de var delte af krigshistorien, 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, så har de alligevel meget til fælles, som man kan se, hvis man tager der ned i dag og ser, hvordan de fejrer karneval i Nordfrankrig og i Rhinområdet og i Benelux-området, så kan man se, hvor at de har en fælles folkekultur, som bare er blevet delt mellem staterne, ideologier osv. Så jo, Han har betydet enormt meget, også i Frankrig, selvom han er lidt glemt i Frankrig. Der er han blevet solgt til. De har solgt ham til Europa, kan man sige. Og derfor er det, at han bliver mindet i Luxembourg, hvor han blev født. Men han voksede altså op i Lothringen, og det var derfor, han var fransk stat. Han var jo så tysk statsborger, men blev så fransk i 1919, da den del af Lorraine, eller da den del af Lothringen blev til Lorraine, del af Frankrig.
Han blev jo også premierminister et halvt års tid i 47-48. Han er finansminister, han er udenrigsminister, og til sidst så blev han jo altså også formand for det første, den første formand for det europæiske parlament i 1958. Til 60, som er ligesom afslutning på hans politiske karriere.
Nej, det må man sige, det var. Fordi det hed jo bare en forsamling på det tidspunkt. Det var folk, dem var sammensat af folk, der var medlemmer af de nationale parlamenter. Så
de var ikke valgt på den måde.
De var ikke, de var meget indirekte i hvert fald.
Men i hvert fald er han den første formand for det parlament. Men så kan man sige, der er jo også opkaldt forskellige priser. Der er en Robert Schumann-pris. Mm-hmm. Jeg ved jo, at Uffe Ellemann Jensen har modtaget den på et tidspunkt. Mm-hmm. Og der er en bygning i Bruxelles, en af EU's bygninger, som også hedder Schumann. Der er et helt kvarter.
Ja, et helt område, hvor de bygninger ligger, hedder faktisk Schumann-kvarteret. Så han er stor, altså det er helt bestemt, men han er netop glædet fra fransk historie over til den europæiske historie, fordi du beskrev helt rigtigt hans karriere med det, men det var jo, man kan sige, der var ikke ret mange franske politikere, der ikke havde været ministre under den 4. republik, fordi de skiftede regeringen en gang hver anden måned.
Og den 4. republik, det er den, der er fra 1945 til 1958.
Ja, så det var en forholdsvis kortvarig en, og den havde netop sat parlamentet meget i centrum, og det var derfor, at de Gaulle ville have den afskaffet, så man fik en mere ordentligt præsidentstyre, hvor han kunne bestemme.
Nu føles det godt. Du siger så, at franskmændene har solgt, eller lavet Europa få Robert Schuman. Men er det Europa, som hylder ham, det er jo det gamle Europa, hvis man ligesom kan sige, det er jo EU's kernelande, og den her idé opstår under den kolde krig, hvor Europa jo er delt. Er det ikke sådan, måske derfor også lidt rimeligt, at man kan sige, at de fleste danskere ikke aner, hvem den her mand er? For da vi kommer med i EF i 72, der har allerede der, altså der begynder verden at forandre sig, EU bliver noget, altså EU bliver et større projekt, som ikke bare er et Benelux-projekt, der handler om at have nogle små lande med i et samarbejde, og Italien til at holde Tyskland og Frankrig fra hinanden.
Jo, det kan man jo faktisk have fuldstændig
altså, det er
rejde.
Ikke Europa. Altså, jeg har også været i Luxembourg. Jeg kan jo ikke sige, at land mindre end Fyn er Europa, vel?
Nej, det er på mange måder hjertet af Europa, men det er jo netop et andet Europa. Nej, jeg tror, du har ret, og man må jo også sige, at i dag er Europa jo centrum jo unægteligt flyttet længere østpå, fordi
det ligger
et sted mellem Berlin og Warszawa.
Ja.
Og kigger mod øst, og der fylder de andre her mindre. Og omvendt, så kan man sige, at skandinaverne, altså danskerne og svenskerne og finnerne, fylder ikke så meget i det europæiske samarbejde. Det har vi heller ikke villet. Men man har nok haft sin uklarhed om, hvordan man skulle omgås. Især, det er jo klart, at socialdemokraterne har kunnet samarbejde med socialisterne og de grønne, men den kristelige demokratiske gruppe i parlamentet, dem har altid haft lidt vanskeligt ved. I dag omtales de bare som de konservative, men de britiske konservative er jo ikke med i den her gruppe.
Altså, og det
er jo
også, har et medlem af den gruppe.
Det har de.
Det er Bent Bendtsen.
Men de danske konservative har altid været i tvivl om, hvor de egentlig rigtigt hørte hjemme, og de helst ville være sammen med briterne. Men de danske konservative, der er sammen med briterne i dag, det er Dansk Folkeparti.
Men så, hvis nu sidder du der med den der enorme viden, og hvis nu siger, at vi som danskere også skulle måske fejre Europa-dagen, der de fleste aner overhovedet ikke, at den er der, er det rimeligt at kaste sin energi på at sige, at den her mand er enormt interessant, eller at er han det ikke, men han er bare blevet et symbol på et grundlæggende projekt, som har forandret sig kolossalt fra at være 6 nationer til nu at være 28?
Ja, men også lidt nej, fordi det der med fred mellem staterne, det er nu egentlig stadigvæk en god ting.
Ja, det er udmærket.
Og den har jo, man kan så diskutere, hvem er det, der har skaffet fred mellem Tyskland og Polen, fordi det er der jo faktisk tæt på at være i dag. De har aldrig haft så godt et forhold som nu. Og der er også andre gamle fjender, som arvefjender, som er blevet mere afdramatiseret. Danmark og Tyskland for nu også at nævne noget. Så man kan sige, hvis han kunne fungere som symbol på en generel freds eller udsoning, skal man måske snart sige.
Skal man sige, at han ikke er blevet sådan noget i Danmark, det var fordi, at Danmark tilsluttede sig EF udelukkende økonomiske årsager, det var flæskeprisdebatten, vi havde i 72, og der kan man ikke bruge sådan en masse.
Bortset fra, det var jo en stor europæisk politiker, nemlig Jens Otto Krag, der førte os ind. Han er faktisk den danske politiker, der har fået den højeste anerkendelse. Han har nemlig fået ikke Schumann-prisen, men Carlsprisen. Så, det har han ikke fået meget ære for i Danmark.
Hvad er det for en pris? Den kender jeg ikke.
Den større, den uddeles i Aachen. Eller Ella Chapelle, og det er den største europæiske anerkendelse, man kan give en politiker. Men det er meget fint, du ikke ved det, fordi det pralede han ikke med i Danmark, fordi så var hans karriere have været ødelagt.
Og det er Carl den opkaldt efter Charlemagne, Carl den Store?
Det er Carl den Store, lige præcis. Så det er derfor, og den uddeles i Aachen, som var Karl den Stores hovedstad. Så der er der. Men det er jo også igen, det er en vesteuropæisk historie. Danmark er jo netop karakteriseret med, vi har aldrig været med i Karl den Stores rige. Grænsen gik dengang, som sidenhen, der gik den ved Ejderen, og Danmark har aldrig været medlem af det her foretagende. Så vi har selvfølgelig af historiske grunde, men også af alle mulige andre, nogle reservationer. Vi har også nok nogle reservationer over for det der kristdemokratiske projekt, for det er ikke vores. Vi er ortodokse lutheranere.
Og Aachen er sådan en stor tysk by, der ligger meget tæt på den franske grænse.
Uffe Østergaard, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på hverken komponisten eller cirkusartisten, men EU's fader, Robert Schumann.
Du lytter til Radio 24/7.
Siden vikingetiden for mere end 1000 år siden har Danmark officielt været kristen. Og selvom mange af os måske ikke længere er særlig troende, så gennemsyrer kristendommen stadigvæk vores kultur. Men hvordan ville det egentlig være gået med Danmark, hvis kong Harald Blåtand i stedet havde afvist kristendom og holdt fast ved de gamle nordiske guder Odin og Thor? Hvordan havde vores samfund egentlig set ud, hvis historien, som vi kender den fra Jellingestenen, ville være skrevet om?
Ja, det er temaet i en roman af Jacob Brodersen, Jeg gjorde danerne frie, hedder den, som beskriver et moderne Danmark, hvor der i stedet for jul holdes blot, hvor julepynten er skiftet ud med skinnende kønsdele, og hvor festlighederne gerne må indeholde godt med blod fra dyreoffringer og rituel sex.
Jacob Brodersen, velkommen til.
Tak skal du have.
Du er forfatter til den her bog. Men inden vi skal snakke om den, så har vi jo en tradition her, at når vi har kunstnere på besøg, og sådan en er man jo, når man er forfatter, så er der et obligatorisk spørgsmål, og det er, hvad stemte du ved sidste folketingsvalg?
Det er jo meget længe siden, der var folketingsvalg sidst. Det er næsten 4 år siden. Så jeg har enten stemt... Jeg kan ikke huske det helt. Enten så stemte jeg radikalt, eller så stemte jeg Liberal Alliance.
Jeg synes, det er interessant, du ikke kan huske det, men det siger jo alligevel også utrolig meget, at du ikke kan huske det, og at du har befundet dig i det terræn. Og så synes jeg, at så kan lytterne måske bedre forholde sig til resten af den her samtale.
Men altså, du forfatter til en bog, der tager udgangspunkt i et asatroende Danmark, der pludselig konfronteres med en sensation, fundet af en jellingesten, der hævder, at kong Harald faktisk gjorde danerne kristne. Selvom man altså har holdt kristendommen stangen, altså i din bog. Mm. Samtidig er man midt i en valgkamp, hvor et parti hævder, at de varetager de såkaldte danske værdier, som er under pres fra mellemøstlige guder og alskens hedenskab udefra. Det kunne jo godt lyde som om, at det, du har skrevet, det er sådan en slags parodi på et afkristnet Danmark anno 2015. Er det det?
Ja, det er det da. Altså, bogen handler da om Danmark, men må sige, i en omvendt situation. Ikke? Jeg synes, det var... Vi taler meget om danske værdier, og hvad danskheden er, og dansk kultur, og hvordan vi definerer, hvad det vil sige at være dansk. Og meget ofte, så bliver det at være... Kristen, det bliver sådan en meget vigtig del af det at være dansk, og vi får at vide, at vi har i hvert fald en idé om, at det er de kristne værdier, som er danske værdier. Og det synes jeg, på et tidspunkt, der kan man godt blive lidt træt af at få smidt de her ting i hovedet. Jeg opfatter ikke mig selv som et specielt troende menneske, jeg er selvfølgelig dansker. Og så er der kommet det her begreb med at være kulturkristen. Jeg tænker, hvad søren betyder det egentlig, de der kristne værdier, som vi er så glade for? Er det ytringsfriheden?
Jamen, jeg spørger, er du i tvivl om, hvad det vil sige at være kulturkristen? Det er jeg da for eksempel ikke.
Jo, det er faktisk lidt.
Altså, kulturkristen, det betyder jo bare, at man ikke er troende, og at man sådan set ønsker at fejre barnedåb, konfirmation, bryllupper og begravelser, og der har man et ritual, som man har den danske folkekirke til at lave, men i princippet kunne man lige så godt udlicitere det til Falk.
Ja, i princippet kunne man lige så godt, men det gør man jo ikke.
Nej, det gør man så ikke.
Nej, så det der med at være kulturkristen, det vil virkelig sige ikke at være kristen, men bare at være dansker. Og tænk, hvad er det så for nogle meget vigtige kristne værdier, som vi synes er vigtigt i vores danske kultur? hvad er det, vi har for kristendom, som er så vigtigt, ikke? Altså, ud af at der selvfølgelig er nogle ritualer, som er meget praktiske og gode at have, men hvis man ikke er troende, kan det jo godt føles lidt pudsigt, at hvis man skal begraves, så skal du sendes afsted med bibelordene sammen, hvis du skal giftes osv. Du kan selvfølgelig vælge en borgerlig vis.
Jamen, det er jo en praktisk foranstaltning, ikke? Når man ligesom siger, at i stedet for, nu står vi ved at afdøde onkel Alfred, så i stedet for, at vi sådan på klassisk kulturradikal fasong, så skal til at opfinde et ritual, så er det meget rart at have et, vi kender. Og at det er egentlig ikke meget længere, og det er vel også det, du på en vis måde beskriver, at sådan er asetroen blevet, hvis vi nu havde beholdt den, at folk tror jo naturligvis ikke på det, andet end nogle ganske få galninge.
Jamen alligevel, så får det jo den her plads. Vi siger netop, at vi er kulturkristne. Kunne vi så ikke bare kalde det danske i stedet for?
Jeg kunne godt tænke mig at læse et lille stykke op fra bogen, som ligesom prøver at beskrive stemningen her. Selvom ingen rigtig troede på hverken Thor eller Odin længere, eller i hvert fald kun nødigt indrømmede det, så var højtiderne en god lejlighed til at se hinanden. Om ikke andet var det altid en fornøjelse at se, hvor meget børnene glædede sig til offerfesten med dens farverige frugtbarhedssymboler, løsslupne tone og blodige svineoffring, der så smukt markerede midvinterens zenit og lysets komme. Svend gik ind i landsbyens traditionelle langhus, der blev brugt til alle blotfesterne i løbet af året. Mellem loftets bjælker hang girlander med udklippede bukke og grise, svulmende manddomme og frodige kvindesymboler i glittet papir. Det blafrende lys fra elektriske fakler fik rummets hjørner til at henligge i mørke, og stemningen var allerede høj. Alle var klædt i deres festligste tøj. Nogle af mændene havde spændt blinkende, erigerede plastikpeniser uden på bukserne, og de fleste kvinder havde udsmykket sig med svulmende gummibryster uden på kjolerne. Og sådan fortsætter det. Mm. Det er jo, det minder jo meget om vores jul. Altså sådan, i stedet for sådan plastiknisser, så er det så plastikpeniser, man har i det her.
Ja, det er jo det samme princippet, ikke?
Ja.
Ja.
Det var ikke svært at forestille sig, hvordan det her...
Nej, altså, den er jo skrevet lige efter jul sidste år, så man har jo den der i friske rindring, ikke?
Men jeg synes jo, altså satiren over altså Dansk Folkepartis holden danske værdier i hævd og kulturkristne værdier i hævd, den er til at tage og føle på, ikke? Det, som undrer mig lidt over, så kan man så sige, det er selvfølgelig også for at få historien til at hænge sammen. At den Jellingsten, som starter det hele, altså den tredje sten, hvor man så finder med inskriptionen, og man finder ud af, at det er et Jesus, der er afbildet.
Ja.
Og så tænker jeg alligevel på, at du nævner det ganske kort, men de religioner, som du gør tygt nej af, som trives syd for grænsen, det er primært kristendommen, mens at islam bliver nævnt ganske kort. Ja. Er det fordi, at man skal sige, det der med islam, altså at virkelig, virkelig gå til stålet med at gøre nar af den religion, der er det alligevel mere bekvemt at tage den kristne, for den er tættere på, og det er knap så farligt.
Ja, det synes jeg nu egentlig ikke. Jeg synes, der er god grund til også at lave...
Ja, synes du, den kristne religion er mere latterlig end den islamiske?
Nej, jeg synes egentlig i princippet, alle religioner... Jeg synes ikke, religion er latterlig. Det vil jeg gerne lige...
Ja, men du gør tyk nar af dem.
Ja. Det synes jeg også, der er god grund til.
Det må man også godt.
Man må gerne gøre en arm religion. Jeg synes, når nu vi er et kulturkristent samfund, og jeg skriver den her bog, så er det meget nærliggende at gøre grin af den fremherskende religion i Danmark, som er kristendommen, ikke?
På et tidspunkt...
Det er jo ikke muslimsk Danmark, jeg laver en satire over.
Men du laver samtidig en satire over Dansk Folkeparti, ikke?
Jo.
Og som, hvor man kan sige, at hvad skal man sige, Dansk Folkepartis hovedsigte, det er jo at holde islam stangen, ikke?
Jo, men så er vi jo igen tilbage i den der sammenblanding af politik og religion, hvor man siger, at de danske værdier og den danske kultur er noget, som er hængt op på kristendom. Og jeg mener, hvis vi ser på de værdier, som vi sætter virkelig højt, ikke? Ytringsfrihed, ligestilling, respekt for minoriteter osv., det er jo ikke noget, som er, altså, det er jo ikke kristne dyder eller kristne værdier. Det er jo noget, som er kommet i samfundet, vil jeg nærmest sige, på trods af kristendom. Frem for, eller på trods af religion, frem for noget, som er religiøst betinget, ikke?
Men der ligger så også lige, altså at det er selvfølgelig meget morsomt at læse om, hvordan Danmark kunne have set ud, hvis vi var blevet ved Odin og Thor og alt det der. Men det er også sådan, i den der satire, der er over, der er også en vis latterliggørelse af troende mennesker. Og det er jo også klassisk for en mand, der har stemt enten Liberal Alliance eller Radikale Venstre, at folk, der har en tro, det hører ligesom noget til sådan i fortiden. Det er tossernes måde at indrette sig på, ikke?
Jeg synes ikke, der ligger ikke en latterliggørelse af troende mennesker, men der ligger en latterliggørelse af den effekt, troen kan have. Altså, jeg synes mere, at religionen er... Den er jo ikke latterlig. Jeg kan godt forstå, at mennesker har brug for religion, og mennesker har brug for tro. Men det gør jo ligesom ikke, at essensen i den er rationel. Altså, det er jo det med tro, at det skal du ikke forstå med dit hoved. Jeg har talt med mange dygtige og glimrende præster om det. Så jeg kan ikke få tingene her til at hænge sammen. Jeg kan ikke få det her gudsbillede, det her guds ideal, tanken om, at der skulle være en alvidende skaber, kan jeg ikke få til at hænge sammen med det, man ellers ved om evolution og alt det, du kan se og føle på af hård evidens. Ikke? Så får jeg at vide, jamen religion handler ikke om at forstå sin hjerne, det handler om at tro og føle det i hjertet osv. Men til mit hjerte, det er til at pumpe blod rundt i kroppen med, det er ikke til at forstå med.
På et tidspunkt i bogen, så introducerer jo også en terrorgruppe, der er religiøst funderet, altså ikke islam eller kristendom, men på asatro. Det er for, jeg tror ikke afslører for meget, det er en islandsk terroristisk gruppe, som jo er meget pikeret over, at der kan stille spørgsmålstegn ved, om Danmark faktisk på et tidspunkt var på vej til at blive kristent. Ja. Og den spiller, man skal jo ikke afsløre hele handlingen, men altså den her... Der er i hvert fald optræk til et terrorangreb her. Og så må læseren jo så finde ud af, ved at læse bogen, om hvorvidt det lykkes eller ej. Men altså, det er jo...
Men det er jo, det er også der, jeg kan sige, det er jo der, religion bliver latterlig. Det er, når folk går så meget amok over, så de mener, de har ret til at slå andre mennesker ihjel i en eller anden guds navn, ikke?
Nå, der kan man sige, islændinge her, det kan vi jo godt afsløre, at de... altså nærmest opfører sig som var de en eller anden meget stærk religiøs terrorcelle i Mellemøsten, ikke?
Det er jihad. Det er altså, det er jihad.
Det er jihad på med vikingehjelme. Godt. Så vil jeg alligevel godt videre med det der. Med at, altså, hvorfor skriver du den her bog? Fordi det er jo ikke fordi, der ikke er skrevet masser af kritisk og også satire over Dansk Folkepartis måde at forvalte en kulturarv på. Fordi, hvad skal man sige, en klassisk kulturradikal, altså har jo stået i 10-15 år og næsten overgået hinanden i at forklare, hvor farlig Pia Kjærsgaard er. Det kan man jo ikke komme med som nogen nyhed længere, vel? Så hvorfor skal det gøres nu og på den her måde?
Jamen, jeg synes, grunden til, at jeg skrev bogen bare... igen her med, jeg synes, at den her hele debat omkring, hvad det vil sige at være dansk, og definitionen af den danske kultur, var blevet meget, meget ensporet, og var blevet meget os og dem. Og det er jo ikke kun Dansk Folkepartis skyld, jeg kører ikke kun på Dansk Folkeparti, det er sådan en sammenblanding af flere forskellige. Men det bliver meget, at det er os og dem, netop fordi vi har rigtig mange, vi har mange muslimer, og det er ligesom det, debatten kommer til at køre på. Og så bliver det os og dem, og så bliver det danskerne og muslimerne, og så i stedet for danskerne, vi skal have et perspektiv, eller de kommer med deres religion, så har vi vores, og så kommer religionen til at fylde meget mere. Og så bliver vi pludselig alle sammen taget til indsigt for at være meget kristne overfor de her meget muslimske. Og det synes jeg, det var som en... Man kører sur i det på et eller andet tidspunkt. Og så tænker jeg, hvad nu hvis de virkelig forholdt sig anderledes? Hvad nu hvis vi går tilbage til de rigtig gamle danske værdier for 1000 år siden, ikke?
Men jeg kan sige, nu er der jo ikke rigtig sådan været sådan en veldefineret sådan filosofi. Altså man har jo ikke sådan en bibel, man kan slå op i, om hvad asatroende mente. Der er selvfølgelig alle de her sagaer og edda, og hvad der ellers er skrevet, men der er jo ikke sådan et kompendium.
Det gør det jo meget teknisk, ligesom
Koranen og det nye og gamle testamente er. Men man kan sige, kristne terrorgrupper, det har der jo måske været, men det er godt nok lang tid siden, og den sidste, skal man sige, religiøse bevægelse, som jeg sådan lige er kommet i tanke om, der sådan var meget sådan rimelig stram i betrækket, det er sådan puritanerne i 1600-tallets England, ikke? Altså, hvor der var dødsstraf for utroskab, og, og man fik en bøde, hvis man ikke mødte op i kirken om søndagen og sådan noget. Men, så der er vel forskel, mener jeg, på en religion som islam, i hvert fald i den radikale fortolkning, som islamister har, og så måske mange andre religioner, hvor hvad jeg nok sige, at skal sådan lede længe efter, at de får så radikalt et udtryk.
I Danmark, ja.
Vesteuropa.
Ja, jo.
Vestlige verden.
Ja, i Vesteuropa og Nordeuropa, vil jeg sige. Der er det sådan blevet dejligt fortyndet op.
Hvor ser du kristendom i sådan en rabiat aftapning, hvor der er ekstremisme, hvor man springer folk i luften osv.?
Ja, du ser ikke springe folk i luften, men du ser jo, for eksempel i Afrika, ser du, at der er nogle ret voldsomme sammenstød også, hvor kristne også ikke holder sig tilbage, sådan som Joseph Kony og sådan nogle, ikke?
Joseph Kony, ja.
Han er,
Der med The Lord Resistance Army.
Ja, lige præcis, ikke?
Det er et sted i Afrika.
Nede i Østafrika, eller...
Omkring Uganda og sådan noget.
Omkring Uganda, ja. Kongo.
Han er sådan på sådan religiøs togt, synes du? Eller er han bare en forbryder, der iklæder sig kristne værdier?
Han er nok bare en forbryder, der iklæder sig kristne værdier. Men igen, hvis I er islamisk stat, er de i virkeligheden bare forbryder, der iklæder sig islamiske værdier.
Og det mener du?
Det mener du ikke.
Men jeg spørger dig.
jamen, det er jo det der problem med religion, ikke? At det kan bruges til at undskylde det mest vanvittige ting, ikke?
Du lytter til Cordua Steno, som er i gang med en samtale med forfatteren Jakob Brodersen, der har skrevet bogen Jeg gjorde danerne frie, som er en satire over det moderne Danmark med udgangspunkt i, at vi i stedet for at være blevet kristne, havde fastholdt asetroen, altså troen på Odin og Thor og så videre derudaf. Og der er også en anden, satirisk fremstilling af det nuværende Danmark, og det er omkring det her kampen mellem de to partier, der bliver nævnt i partien. Det ene, det hedder altså danernes demokrati. Du må rette mig, jeg prøvede lige at slutte op. Demokratiske daner, som er Dansk Folkeparti, og så er der sådan et udvandet midterparti, som ingenting mener. Og så slås de to partier om at få have valgsloganet, det du mener vi, eller hvordan må du lige...
Vi mener det samme som dig.
Vi mener det samme som dig.
Det kunne godt tyde på lidt det, som vi oplevede i øjeblikket.
Ja. Og det må jeg sige, der synes jeg faktisk, jeg mærker et pletskud, som siger, at vi har været alle undersøgelser igennem, og vi har lavet en fokustest, og vi mener det samme som dig. Og det bliver en overvældende sejr ved valget for det parti, som så løber med, hvad skal vi sige, sloganet, vi mener det samme som dig. Hvad mener du med at fremstille det på den måde? Fordi det her, det er jo en kulturkritik af den asetroende stat,
ja,
som er en moderne stat, ikke?
Jo. Jeg synes, en af pointerne i bogen her er jo, at selvom vi har været asetroende de sidste 1000 år ifølge bogen, så minder samfundet egentlig ret meget om det samfund, vi lever i. Altså, det er demokrati, og vi har nogenlunde de samme institutioner, og sørger om ikke politikken også efterhånden er blevet lige så udvandet, som den har været på det tidspunkt. Og det er jo den vej, det går i et demokrati som vores, at man forsøger, altså det kommer rigtig meget til at handle om at beholde magten. Og måden at beholde magten på, det er jo folk til at stemme på sig, og så skal man være så tæt på dem som muligt, så ideologierne bliver jo mere eller mindre udvandet, ikke? Sådan er det jo. Og sådan er det også her.
Jeg vil også se, i det samfund, du beskriver, så er vi lået meget langt med ligestilling. Der er virkelig mange kvindelige chefer, og de to hovedpersoner i den her bog, det er jo altså to museumsfolk, som er altså...
Det er for sjældent, man ser museumsfolk som hovedpersoner i Spaniens
Rumænien. Ja, men man må sige, altså, det står der måske ikke direkte, men jeg tænker... Ja, den ene er meget nørdet, og den anden er mere udadvendt. Men den ene af dem er naturligvis kvinde og bor i kvindekollektiv stadigvæk. Det troede jeg var noget, der egentlig var afskaffet, men det er så åbenbart noget, at asetroen har... Altså, at den der sådan, kulturrelativistiske måde at se tilværelsen på, den har haft gode betingelser i et asetroende samfund. Bedre end i det kulturkristne.
Ja, det vil den formentlig have igen. Altså, vi er jo 1000 år down the line, ikke? Altså, vi er cirka der, hvor vi ellers ville have været nu, ikke? Så, men jo, altså helt klart, ligestillingen ville have haft bedre vilkår, og kvinderne ville have haft mere magt, hvis det var et asynkront samfund. De ville have fået den tidligere. Det tror jeg ikke, der er så meget tvivl om.
Men jamen, så tænker man, at nogle af de der religiøse ritualer, der indgår nogle kraftige seksuelle offentlige eksponeringer, hvor for eksempel partilederen for demokratiske daner, eller hvad de nu hedder, altså tilbyder tilbyder sin krop i fuld offentlighed ved en partikongres.
Det kunne man jo slet ikke forestille sig i nutidens Danmark, vel, at politikere vil bruge deres kroppe til at forsøge at få stemmer på.
Nej, men når du vælger at gøre det, så tænker jeg også på, samtidig med, at du beskriver et samfund, hvor kvinder har en langt større indflydelse og måske også større retsstilling eller ligestilling, end de har i det samfund, vi kender nu. Så tænker jeg, hvordan hænger det altså, ligesom sammen med, at man ligesom skulle forestille sig, at Pia Kærsgaard var i spidsen for nogle stærkt seksuelle ritualer, samtidig med, at kvinder, altså, hvor det, jeg kan ikke rigtig, den har jeg svært ved at gennemskue, hvordan den hænger sammen.
Jamen, det kan jeg ikke forstå, fordi noget er seksuelt eller erotisk, det behøver jo ikke at udelukke det ene køn, altså, det kan jo...
Absolut ikke.
Det kan jo sagtens være.
Og det er ligesom en forudsætning.
Så sker der jo ikke så meget.
Nå, men jeg tænker, altså kvinder, altså ser du med positivt, er det skal jeg opfattes som noget positivt, at et asetros samfund ville være et mere ligestillet samfund, og et samfund, hvor der simpelthen var, det var mere frigjort, mere plads, det var mindre småborgerligt.
Ja, altså det ville være et samfund, som ikke var præget af den der kristne seksualpuritanisme, og ikke har været præget af det igennem 1000 år. Ikke? Så der ville være et andet syn på seksualitet. Altså det er der ikke nogen tvivl om. Og det er jo meget det, som vi slås med, men det er jo det, som præger vores seksuel kultur. Det er jo, at det er lidt flovt, det er lidt beskidt, og det er ikke i orden at vise sig frem i alt offentligt.
Men her, det her samfund kan en partiformand altså lade sig bedække i fuld offentlighed, mens kameraerne snurrer foran
det,
en begejstret
stemmer i det. Det ville der formentlig også være for nogle partier i Danmark, hvis man gjorde det i dag. Men det... Så er det simpelthen, vi skal jo ikke afsløre, hvad den slutter med. Men der er ligesom en mulighed, som du åbenbarer. Og så vil jeg gerne vide, den mulighed, så kan du selv forklare den for lytterne, så du ikke afslører, hvordan bogens handling er, men bogens konklusion er. Og jeg ved ikke, om der skal være en konklusion, men jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi for mig lugter det lidt af endnu en tilbedelse af kulturrelativismen og det multikulturelle. Og vi skal kunne være her alle sammen på den måde, at alle værdier skal udvandes, fordi når tomheden bliver stor nok, så er der plads til alle.
Det synes jeg nu ikke. Altså, uden at afsløre, hvordan bogen ender, ikke, så kan man sige, som det sådan helt kynisk, det der ender med at have magten til sidst, det er markedskræfterne. Det er det, der kommer til.
Det har de jo altid haft.
Ja, men de tager ligesom, kan man sige, de tager magten fra de religiøse kræfter her, ikke? Der er noget, der er større end de religiøse kræfter, end markedskræfterne.
Så stemmer du vel på Liberal Alliance næste gang, hvis jeg vil sige, at vi kan få markedskræfterne til at aflyse al religiøsitet, og så bliver der fred.
Det ved jeg ikke, om jeg gør. Altså, en ting er, men det kan godt være, jeg gør. Det kan også være, det jeg gør.
En lille ting. Nu nævnte du lige, at markedskræfterne spiller en rolle, og det gør det for eksempel, når man finder den her sådan jællingssten, som er, hvad hedder det, som bryder med historien, som den er fortælles i, med at de fortsat med at være asatroende. Nu kommer der så en jællingsten, der faktisk fortæller, at de bliver kristne. Mm. Så er det et supermarked, der pludselig overtager og finansierer den her sensation. Der ligger der selvfølgelig også noget kritik i, noget satire i, det fornemmer jeg godt. Men der er faktisk noget, du omkring den her tredje jællingsten, som du introducerer her, at den faktisk måske eksisterer.
Ja, det fik jeg at vide på Jelling Museum, efter jeg havde skrevet bogen, da vi var nede og havde reception for den, at der rent faktisk, man mener, der ligger en tredje jællingsten et sted. Man har fået nogle fragmenter, som tyder på, at der ligger en et eller andet sted. Men hvad der står på den, Det ved vi selvfølgelig ikke.
Jakob Brodersen, forfatter til romanen, den satiriske roman, Jeg gjorde danerne frie, der handler om Danmark, som det ville se ud, hvis vi havde fastholdt vores tro på Odin og Thor og var blevet et asetroende moderne samfund. Tak fordi du kom. Vi når ikke mere i dag. Det var alt for denne uges udgave af Cordua Steno.
Om vi er tilbage lidt igen live i næste uge.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.